radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 20. dan februara mjeseca, a kao i svaki put u ovom terminu, donosimo jednu sliku sedmice na izmaku, nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su uz svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktualnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva i lider HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je kako Hrvati moraju imati pravo na informisanje na materijem jeziku u okviru javnog RTV servisa, dodajući da je to standard u Europskoj uniji. Inače, Ministarstvo prometa i veza predložilo je osnivanje posebnih radiotelevizijskih kanala na jezicima triju konstitutivnih naroda, čija bi sjedišta bila u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru. Film Dani Satanovića Smrt u Sarajevu osvojio je na 66. Berlinaleu nagradu Federacije internacionalnih filmskih kritičara. Inače, večeras će biti uručene glavne nagrade i zatvoren festival, a Tanovićev film je u utrci za Zlatnog medvjeda. Džamija Ferhadija u cijelosti je obnovljena i bit će spremna za otvaranje 7. maja, potvrdio je banjalučki muftija Osman Kozlić. On je potvrdio odluku islamske zajednice da obnovljena Ferhadija bude otvorena na datum na koji je srušena i koji je ranije proglašen danom džamija kao podsjetnik na ratna uništavanja vjerskih objekata. Srbijanski ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je kako još nije potvrđena informacija da su srpski državljani Slađana Stanković i Jovica Stepić, koji su oteti krajem prošle godine, ubijeni u vazdušnim napadima američkih snaga protiv IDIL-a, ali da je ta vijest najvjerovatnije tačna. Dodao je da su porodice otetih obaviještene o najvjerovatnijoj pogibiji. Britanski premijer David Cameron izjavio je da će, nakon sastanka vlade, objaviti datum održavanja referenduma o članstvu Britanije u Europskoj uniji. Inače, sinoć je, poslije dvodnevnih razgovora o Brislu, postignut sporazum o specijalnom statusu ove zemlje u uniji. Prema ovom sporazumu, Velikoj Britaniji se daje mogućnost da bude izuzeta od dalje političke integracije i obezbjeđuje fair tretman u vezi sa financijskim i ekonomskim aranžmanima. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk saopštio je da je dogovor o ostanku Velike Britanije u Uniji dobio i jednoglasnu podršku lidera svih 28 članica. Sirijska vlada saopštila je da je tursko artiljerijsko granatiranje unutar Sirije sramno kršenje međunarodnog prava. Vlada u Damasku optužila je Tursku da je počinila zločine protiv Sirijaca ispaljujući artiljerijske granate na oblasti u sjevernoj pokrajini Alepo. Najmanje 4 osobe su ubijene, dok je 78 lica povrijeđeno u sukobima demonstranata i snaga bezbjednosti koje su izbili kada su pripadnici vojske pokušali da uguše antivladine proteste u indijskoj državi Harijana. Sukobi između demonstranata i snaga bezbjednosti traju već drugi dan. Sjeverna Koreja je izvela artiljerijsku paljbu u okviru vojne vježbe u blizini Južnog ostrva na granici sa Južnom Korejom. Južna Koreja je kao mjeru predostrožnosti tražila od stanovnika jednog ostrva u Žutom moru da se pripreme za evakuaciju brodovima. Ujedinjeni Arapski Emirati podržali su prijedlog velikih proizvođača nafte da se zamrzne nivo proizvodnje kako bi se zaustavio pad cijena tog energenta. Rusija, Saudi Arabija, Katar i Venecuela saopštili su da su spremne da ograniče proizvodnju na prošlomjesečnom nivou, ali samo ako im se pridruže i drugi proizvođači. Italijanski književnik, filozof, eseist, lingvist Umberto Eco umro je u 85. godini. Bio je stručnjak za estetiku i etiku srednjeg vijeka. Široj javnosti poznat je po djelima Ime ruže i Foucaultovo klatno. Ženska košarkaška reprezentacija večeras u Tel Avivu igra protiv Izraela susret 3. kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine u Češkoj. Obje reprezentacije u ovom susretu traže prvu pobjedu. U Mrkonjić gradu igra se završnica košarkaškog kupa za muškarce. U polufinalu igraju Igo Kea iz Pars, te Široki i Mladost iz Mrkonjića. Finala se igra sutra. Vrijeme sutra umjereno do potpuno oblačno i suvo. Krajem dana razvedravanje. Minimalna temperatura od 2 do 6, a maksimalna dnevna od 12 do 16 stepeni.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radio Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Sedmica na izmaku protekla je u znaku velikog, barem formalno velikog koraka ka Europi, pa ćemo tomu posvetiti potrebni prostor. Ali moći ćete čuti i ovo. Kako ste ministri pravosuđa, unatoč svemu dogovaraju u vezi sa sudovima.
Ako je to malo manje poznato javnosti, formira se i viši sud kao druga institucija suda Bosne i Hercegovine.
Kako se usijava sukob Milorada Dodika sa opozicijom u RS-u.
Postoji strahovi da bi daljna kulminacija sukoba mogla dovesti i do fizičkih incidenata.
Te kako se u vrijeme predaje kredibilne aplikacije za Europu, sve jače čuju neki neevropski tonovi.
Je li neko uhapšen? Je li neko saslušen? Je li neko priveden? Fašističko orgijanje nigdje ne prolazi nekažnjeno. Samo u Mostaru.
Pođemo redom.
Radio Slobodna Evropa.
Sedmični retrovizor.
Kao što je to dugo najavljivano, predsjedavajući državnog predsjedništva Dragan Čović predao je aplikaciju za pristup Europskoj uniji. Većina naših zvaničnika, ali i dobar dio onih međunarodnih, smatra kako se radi o kredibilnoj aplikaciji, premda na obje strane ima i onih koji će tom kredibilitetu naći ozbiljne zamjerke. Ali da poslušamo šta su na prigodnoj svečanosti u Brislu rekli protagonisti ceremonije, prvi čovjek kolektivnog šefa države i evropska komesarka za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini.
Ja sam siguran da danas više povratka nema. Bosna i Hercegovina mora stići svoje istočne susjede na tom evropskom putu. Ja sam uvjeren da je naredni korak već 6. mjesecu poziv za aktiviranje akcijskog plana za NATO savez. Sve ovo što radimo, radimo u jednom izuzetno teškom socijalnom ambijentu. Mi ćemo morati biti krajnje socijalno osjetljivi s jedne strane, a s druge strane provoditi značajne reforme.
Smatram da ovo nije samo dobra vijest za Bosnu i Hercegovinu, već i za Europu. Ovo su teška vremena i mnogo toga zajedno možemo uraditi. Ovo je i snažna poruka građanima Europske unije da je naš projekat integracije i dalje snažan. Dozvolite mi da kažem da možete računati na nas da ćemo nastaviti posao sa istom energijom, posvećenošću i osjećajem jedinstva kako bi osigurali zajedničku budućnost kao jedan kontinent i dio zajedničkog integracijskog procesa.
Naravno, kako ćemo u ovom trenutku u stranu gurnuti još prošle sedmice započete čarke oko toga da li su ispunjeni ili nisu svi traženi uslovi. Jednostavno, valja prihvatiti činjenicu kako su evropski zvaničnici iz ne baš svima poznatih razloga još jednom progledali kroz prste, ali to su pokloni kojima se ne bi trebalo gledati u zube. Tek valja ocijeniti da li je to dobro ili nije za BiH. Tim se u našem programu bavila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
17 godina nakon što je počeo proces stabilizacije i pridruživanja, Bosna i Hercegovina je podnijela zahtjev za članstvo, ostajući daleko iza ostalih zemalja u okruženju. Pa ipak ovaj prvi vidljivi napredak na putu integrisanja u zemlji prati tišina ili osporavanje aplikacije. Stoga podsjećamo na riječi člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića.
U javnom nastupu više je kritika iz BiH, nego i bilo koje naznake, javne naznake od bilo koje europske zemlje, kao da se svaka stvar, pa i ova koja bi trebala biti korisna svima, stavlja pod upitnik.
Slijedi težak posao kako bi Bosna i Hercegovina dokazala da ispunjava uslove za kandidatski status, ističe Edin Dilberović, direktor Direkcije za europske integracije.
Taj put koji slijedi je put reformi, jer u ovoj zemlji su reforme itekako potrebne, itekako bitne, i pitanje benefita i pitanje budućnosti Bosne i Hercegovine jeste i provođenje provođenje reformi.
Analitičar Evropske inicijative za stabilnost Adnan Čerimagić posebno izdvaja procjenu da bi Bosna i Hercegovina mogla dobiti status kandidata do kraja 2017.
Da bi do toga došlo, potrebno je da se svi u Bosni i Hercegovini, posebno vlasti, mobiliziraju oko toga da ubijede 28 zemalja članica, da trenutno Bosna i Hercegovina nije ništa različita od Srbije, Crne Gore ili Albanije, da je sposobna i spremna da odgovori na upitnik koji će doći.
Nasuprot ovakvim reakcijama, inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine, koja okuplja veliki broj nevladinih organizacija, pozdravlja opredjeljenost stranaka koje čine vladajuću koaliciju, ali predaju aplikacije za članstvo vide u sasvim drugačijem svjetlu. Inela Hadži iz ove inicijative kaže:
predaju aplikacije za članstvo u EU smatramo ne izrazom ove opredjeljenosti, već na neki način neozbiljnom političkom igrom koja za cilj ima skretanje pažnje javnosti sa problema s kojima se Bosna i Hercegovina trenutno suočava. Na ovaj način BH vlasti guraju po tepih probleme s kojima se Bosna i Hercegovina suočava i mi ćemo ujedno da pozovemo sve odgovorne institucije da dokažu da njihova evropska opredjeljenost nije samo puka retorika, te da u što kraćem roku se uhvate u koštac sa zaostacima vezanim za obaveze iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te neophodne ustavne promjene.
A građani su svjesni da njihov život, a posebno standard, neće se promijeniti nakon podnošenja aplikacije. Na pitanje kada će Bosna i Hercegovina postati članica Evropske unije, odgovaraju ovako:
nadam se uskoro.
Kad budemo imali pametnu vladu.
Među političama nema nikakve sloge. Svi oni različiti to misle, a živimo u jednoj zemlji.
Mi sve kukamo nešto, neko drugi treba nam nešto uraditi, mjesto mi sami da radimo.
Pa ne očekujem da će se nešto previše promijeniti, ali nadam se nešto bolje da će se desiti.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Naravno, kako se kao značajan događaj u protekloj sedmici mora pamtiti činjenica da je Državni sud promijenio mišljenje o statusu Fahrudina Radončića, pa ga umjesto zatvorskog prebacio u kućni pritvor. I to pod određenim uslovima koje objašnjava portparolka suda Asija Papo.
Zabrana napuštanja adrese boravišta uz obavezu ovlaštenih službenih lica da kontrolišu poštivanje ove mjere 2-3 puta dnevno, te uz privremeno oduzimanje putnih isprava i zabranu izdavanja novih, kao i zabranu korištenja lične karte za prelazak državne granice Bosne i Hercegovine. Zabrana sastajanja sa svim svjedocima koji su već saslušani, kao i približavanje tim svjedocima na udaljenosti ispod 100 metara, te zabrana međusobnog kontaktiranja, te zabrana kontaktiranja sa svim predstavnicima printanih i elektronskih medija na okolnosti koje se tiču ovog krivičnog postupka.
Državno tužilaštvo, međutim, odmah je našlo kako se Radončić ogriješio o propise, pa zatražilo da se predsjednik SBB-a hitno vrati u zatvor. Na sudu je da odluči da li dijele takvo mišljenje, a šta je zabilježila naša Dženana Halimović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine smatra da je prekršio mjere zabrane, te je uložilo žalbu na odluku o određivanju kućnog pritvora. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine navode:
bili smo zadovoljni određivanjem kućnog pritvora, ali zbog kršenja mjera zabrane od strane optuženog, uložili smo žalbu na navedenu odluku.
Zabranjena mu je i svaka komunikacija s medijima. Upravo je, kako se vjeruje, Radončić prekršio tu zabranu. Odmah po izlasku iz pritvora obratio se novinarima te rekao:
na mom mjestu odlično znate da li ste skloni kriminalnim radnjama ili list. Ako vam neko montira da vršite pritisak na nepostojeće, nevažne, nebitne, vama nepoznate svjedoke ili nebitne svjedoke, najbolje znate kako se to naziva.
Također, Radončić se po povratku u svoj stan koji se nalazi u zgradi Avaz Twist Towera susreo i sa stranačkim kolegama i novinarima Avaza koji su mu upriličili slavlje u restoranu Tornja. Među njima su se, kako prenose bosansko-hercegovački mediji, nalazile i osobe koje su saslušane u predmetu u kojem se Radončić tereti da je rukovodio grupom koja je vršila pritisak na Azru Sarić, svjedoka u slučaju ubistva pripadnika bosansko-hercegovačkog kriminalnog miljea Ramiza Delalića Ćele. Radončićev advokat Asim Crnalić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa kako će uputiti odgovor na žalbu tužilaštva, a koji se tiče zahtjeva za vraćanje u pritvor. Crnalić je ranije komentirao šta zabrana podrazumijeva u ovom slučaju.
On ne može, jer mu je takva zabrana, izlaziti i obavljati poslove predsjednika SBB-a izvan stana, ali može komunicirati sa svojim stranačkim prijateljima i takve zabrane nema.
Spada li proslava u restoranu kao i istup u medijima u kršenje zabrane na koju se žalilo tužilaštvo još nije poznato i razlozi za njegovo vraćanje u pritvor nisu saopšteni.
Kad smo već kod suda, onog na državnom nivou, valja podsjetiti kako su u sedmici za nas ministri pravosuđa napravili, barem tako izjavljuju, neke krupne korake u vezi sa unapređenjem njegovog djelovanja. O tome je izvijestila Aida Đugum.
Trenutno rješenje koje podrazumijeva proširenu nadležnost suda Bosne i Hercegovine, a koje su inače predviđena krivičnim zakonima entiteta i distrikta Brčko, je najgore. Saglasni su ministri pravde. Šta je sporno, objasnio je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija.
Znači, predviđa ekstenziju nadležnosti suda Bosne i Hercegovine na ta krivična djela, iako ta djela inače nisu nadležnosti suda Bosne i Hercegovine. Pri tome nisu ni na koji način objektivizirani ti kriterijumi, niti se mogu naprijed prepoznati situacije koje bi taj sud trebao da uzme u obzir prilikom odlučenja da li je određeno krivično djelo koje preuzima iz entiteta, iz entitetskih krivičnih zakona, upravo ono za koje je on nadležan ili nije.
Sadašnje rješenje mora biti promijenjeno, a postoje tri prijedloga koja su na stolu i o kojima moraju raspravljati ministri pravde, jer je to sada stvar političkog dogovora. Anton Kasipović, ministar pravde Republike Srpske.
Imamo napredak. Drugo, još nemamo konačno rješenje i to je također važno. Upravo zbog toga sam i pozvao moje kolege u Banja Luku i Banja Luka bi željela biti domaćin jednom razgovoru podgrupe koja je veoma dobro i kvalitetno radila i došla do trenutka kad dalje ne može sama, bez jasnih stavova ministara pravde.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubiša smatra da će dogovor biti brzo postignut, te da će nacrt zakona sudu biti u vijeću ministara već u martu, ali čeka se sastanak u Banja Luci.
Da konačno možemo izići sa prijedlogom nacrta zakona o sudovima. Zašto govorimo o sudovima? Ako je to malo manje poznato javnosti, formira se i viši sud kao druga institucija suda Bosne i Hercegovine.
Generalni direktor Direkcije Europske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju Christian Danielson pozdravio je napredak napravljen u okviru strukturiranog dijaloga.
Koliko je važno jačanje pravosuđa za cjelokupnu vladavinu prava, poznato nam je iz ranijih slučajeva proširenja Europske unije, jer su karakteristike uspješnog prilagođavanja standardima Europske unije upravo postojanje nezavisnog i efikasnog pravosuđa.
Europska komisija napominje BH vlasti da je vladavina prava jedna od obaveza koja mora biti ispunjena kroz reformsku agendu.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Nikako ne bismo smjeli preskočiti ni regionalnu konferenciju o bezbjednostnim izazovima koje su, pored nadležnih zvaničnika sa ovih prostora, prisustvovali i američki i njemački ambasadori. Ova zemlja je, čulo se, više nego zanimljiva kad je ovaj problem u pitanju. Poslušajmo šta su o tome rekli ugledni gosti iz Amerike i Njemačke, a kako je to prenio Milado Bradović.
Podrška regionalnim zvaničnicima u boljem razumijevanju sigurnosnih izazova u jugoistočnoj Europi, uključujući rastuću opasnost od ekstremizma, osnovni je cilj skupa. Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Maureen Cormack, uvjerena je da je Sarajevo pravo mjesto za procjenu izazova migrantske krize. Preko 2 milijuna ljudi napustilo je svoje domove tokom rata u Bosni i Hercegovini, stvarajući veliki izbjeglički talas. Danas nasilje i sukobi na Bliskom istoku i Sjevernoj Africi stvaraju potrebu za masivnom i kompleksnom humanitarnom pomoći. Preko 17 milijuna ljudi je raseljeno, 5 milijuna je napustilo svoje domovine. Milion izbjeglica i migranata stiglo je prošle godine u Europu. Ponovo je, kao što se često dešavalo kroz istoriju, Balkan u centru ove krize. Stotine hiljada je prošlo kroz Grčku, Makedoniju, Srbiju, Sloveniju i Hrvatsku. I dok je Bosna i Hercegovina do sada ostala gotovo nedirnuta, kriza raste i evaluira. Bilo je dosta rasprava o tome koliko nasilne i ekstremne organizacije potencijalno mogu iskoristiti ovu krizu. Prijetnja postoji i ona se mora kontrolisati, ukazuje ambasadorica Cormack. Izazov za regiju jeste ublažavanje prijetnje od nasilnih ekstremističkih organizacija, a u isto vrijeme održavati i dijeliti naše demokratske ideale i poštivanje ljudskih prava. Kao što je predsjednik Obama rekao, ksenofobično odbijanje izbjeglica je odbacivanje naših fundamentalnih vrijednosti i vodi direktno ka narativima o terorizmu. Riječi su ambasadorice Maureen Cormack. I ambasador Njemačke u Bosni i Hercegovini Christian Helbach potvrđuje da BiH, za razliku od susjeda, nije izložena migrantskom talasu, ali upozorava. Bosna i Hercegovina je, kao i druge zemlje u regiji, pod utjecajem fenomena stranih boraca i nasilnog ekstremizma, te je ranjiva. Ako želimo da ovu zemlju učinimo otpornijom na sigurnosne izazove, poručuje ambasador Helbach, neophodno je vršiti pritisak za provođenje reformi u svim segmentima života i politike u Bosni i Hercegovini.
Naravno, ne potpuno izvan konteksta, u ovom trenutku valja pomenuti činjenicu kako je neki dan poslije 7-godišnjeg zatočenja iz imigracionog centra pušten fabulozni Abu Hamza. Sirijac Imad al-Husein smatran je kao opasan po nacionalnu bezbjednost, a optužnica protiv njega nikad nije podignuta, niti su domaće vlasti našle načina da ga deportuju. Šta sad, pitanje sad? Mirna Sadiković.
Abu Hamzina kćerka Nuđeima Softić kaže da je najvažnije da je došao kući.
Preuzbuđeni smo, moramo da ga dotaknemo, da vidimo doslovno je li to zaista stvarno tu, je li da li se vratio kući. I on kaže da još nije svjestan, čini se da je kući. I tako, evo, ona je odjutro igra se s unučadima koji ga prvi put, dakle, vide sad ovdje, znači on se rodili dok je on bio gore u ingresnom centru. Pravimo doručak zajedno, pričamo, zezamo se, pijemo kafu, fantastična atmosfera zaista, ovo je neponovljivo.
Abu Hamza je u imigracionom centru bio 7,5 godina jer je okarakteriziran kao prijetnja po nacionalnu sigurnost. Porijeklom je iz Sirije, a u Bosnu i Hercegovinu je došao još 1980. godine. Za vrijeme rata borio se u Bosni i Hercegovini kao pripadnik brigade El Mujahid. Nakon rata dobio je državljanstvo Bosne i Hercegovine, ali je 2008. uhapšen bez optužbe i počinjenog krivičnog djela jer ga država Bosna i Hercegovina smatra prijetnjom po nacionalnu sigurnost. Kada je riječ o deportaciji Abu Hamze u Siriju, sud u Strasburu je donio odluku da Abu Hamza ne može biti izručen u tu zemlju. Bosna i Hercegovina je Abu Hamzu pokušala izručiti nekoj drugoj zemlji, no stiglo je 39 odbijenica za njegovo izručenje s obzirom na to da Abu Hamza osim sirijskog posjeduje jedino BiH državljanstvo. No, direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić kaže da od deportacije nisu odustali.
Trenutno služba za poslove strancima iznalazi rješenje sa nekim relevantnim institucijama za treću zemlju. Pojavljuju se neka rješenja gdje zajednički moramo doći do rješenja.
Abu Hamzina čerka kaže da razmišlja i o tužbi protiv onih koji su ga držali u pritvoru.
Jer ipak mi smo izgubili 7,5 godina svog života, a on je bio gore, znači bez ikakve optužnice, bez ičega.
Profesor Goran Kovačević sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije kaže da bi ljudi poput Abu Hamze trebali tužiti odgovorne.
Naravno da će podnijeti tužbu protiv Bosne i Hercegovine jer s aspekta mehanizma, institucija, bosansko-hercegovačke institucije su držali u njega nepravedno zatvore. Međutim, treba ipak ići u čelo pa identificirati ljude imenom i prezimenom koji su dali takve općenite informacije protiv njega i neprovjerene činjenice na osnovu kojih je 7 godina državno vlast. Nije država kriva. Nije 4 miliona ljudi koji u Bosni i Hercegovini žive. Nisu oni krivi. Krivo je vjerojatno par ljudi koji su cijelo vrijeme na određenim funkcijama, na određenim pozicijama.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
Bez ikakve sumnje najfrekventnija ličnost u medijima protekle sedmice bio je Milorad Dodik, a malo bi nam bila čitava ova emisija da vas podsjetimo na sve oblike kojima nam se prikazivao i ukazivao. Zato se unatoč kontroverzama oko kredita za kuću u Beogradu opredeljujem tek za žestoki sukob sa opozicijom. Naravno opozicijom u matičnom entitetu, premda je ta formacija na državnom nivou sastavni dio vlasti. Poslušajmo kako je sve prenio Milorad Milejević.
Se je kulminiralo posljednjih dana prijetnjom koju je lider SNSD-a i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio jednom od funkcionera Saveza za promjene i ministru vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igoru Crnatku, jer je Crnadak navodno tokom boravka u Americi zatražio podršku za široku istragu protiv Dodika.
Kada ću i šta ću učiniti, to će odlučiti.
ali se držim jedne kineske poslovice da osveta se servira hladna i nikada vruće.
Ni Crnadak nije ostao dužan.
Moja poruka je njemu da se nisam prepao.
Otkako je Savez za promjene postao dio državne koalicije, iz SNSD-ovog tabora počele su da stižu optužbe o izdaji. Najglasniji je opet Milorad Dodik.
Ova politika Bosića i SDS-a više nije samo izdajnička, nego vrlo izdajnička politika.
U toku prošle godine vođena je i parnica po tužbi Dodika protiv lidera SDS-a Mladena Bosića zbog Bosićeve izjave da je Dodik kriminalac. Iako je Dodik dobio spor, Bosić je sve vrijeme pričao o dokumentima o kriminalu Dodika, te je SDS kao dio Saveza za promjene podnio i tužbu protiv Dodika tužilaštu Bosni i Hercegovine. Tako je otvorena istraga o kupovini vile na Dedinju. Mladen Bosić.
Želim da dokažem da sam tu tvrdnju iznio na osnovu informacija, podataka, svjedoka koji su mi to saopštavali i ostalih dokumenata koji nedvojbeno pokazuju da se ime Milorada Dodika veže za veliki kriminal u Republici Srpskoj.
Urednik web magazina Buka Aleksandar Trifunović mišljenje je kako su politički sukobi prešli u lične, te da je sve kulminiralo ličnim frustracijama, naročito posljednjim hapšenjima u slučaju Pavlović banke.
Mislim da je to sigurno podiglo totalnu frustraciju i da u suštini opozicija, vidjevši da je građanin Milorad Dodik nervozan, obrušila se naravno i na funkciju predsjednika Republike Srpske koju Milorad Dodik obnaša.
Analitičari su mišljenja i da su najveće žrtve sukoba dva bloka građani, jer se o njihovim potrebama sve manje govori. Politikolog iz Banja Luke, Vlade Simović.
Tu sukobi zaista vrlo prizemni, vrlo lični. Oni su čak i dio jedne političke nekulture. Tu postoji jedan kontinuirani rat sa opštenjima, rat između medija koji zaista jedni stoje na jednoj, drugi na drugoj.
Postoji strahovi da bi daljna kulminacija sukoba mogla dovesti i do fizičkih incidenata.
I za kraj priča od prošlog vikenda, a prilikom obilježavanja godišnjice oslobođenja Mostara u Drugom svjetskom ratu. Na partizansko groblje krenule hiljade antifašista iz čitave bivše države, ali ih tamo dočekali već poznati pokliči i koreografija, fašistički simboli, grafiti i druge gadosti. Mirsad Behram.
U mostarskom Sabnoru kažu da je to već treći atak na groblje u posljednje tri godine. Član Sabnora, 90-godišnji Radmilo Braca Andrić, koji je početkom 70-ih bio gradonačelnik Mostara, podsjeća da je nakon posljednjeg rata skoro milion maraka stranog i domaćeg novca u dva navrata uloženo u obnovu partizanskog groblja, ali uzalud.
I tada smo mi uspjeli ponovno da taj spomenik. Međutim, za tri dana poslije toga nastala su oštećivanja, razbijanja i spomenik se malte nedoveden je u gore stanje nego što je bio po završetku rata.
Partizansko spomen groblje u Mostaru izgrađeno je 1965. godine kao spomenik za 700 mostarskih partizana. Arhitektonsko je djelo čuvenog Bogdana Bogdanovića i smatrano je jednim od najljepših takvih monumenata na Balkanu. Tokom rata dva puta je minirano, tvrde u Sabnoru. Andrić navodi i da se vlasti nikada nisu potrudile da se partizansko groblje sačuva nakon obnove.
Jer niko u gradu Mostaru nije htio da se pobrine da se taj spomenik sačuva.
Šta više, u Sabnoru podsjećaju kako je za 14. februar intervenisala i policija, uključujući specijalce koji su spriječili napad na građane koji su obilježavali dan oslobođenja Mostara od fašizma. Antifašisti kažu i da za brojne fašističke ispade u Mostaru niko nikada nije odgovarao. Pozorišni reditelj Sead Đulić u vezi i posljednjeg napada pita.
Je li neko uhapšen? Je li neko saslušan? Je li neko priveden? Fašističko orgijanje nigdje ne prolazi nekažnjeno. Samo u Mostaru.
Jedna starija građanka Mostara koja je u nedjelju išla na partizansko groblje kaže da ni mediji incidentima nisu pridali odgovarajuću pažnju.
Uveče kako sam god koji dnevni gledala, nažalost niko to nije spomenuo. Možda ja nisam sve upratila, ali čini mi se da je to trebalo da se kaže.
Jedan Mostarac također krivi vlasti.
Vlasti ne preuzimaju ništa, ma baš ništa. Da bi se to organizovano i ljudski obilježilo.
Inače, podsjetimo da su brojna hrvatska udruženja i stranke u više navrata saopštili da su partizanske snage 14. februara 1945. godine počinile niz zločina nad Hrvatima, te da su uz ostalo tada partizani streljali 7 fratara iz samostana Svetog Petra i Pavla u Mostaru, te njihova tijela bacili u Neretvu. Međutim, pozorišni reditelj Sead Đulić događaje uoči 14. februara ove godine dovodi u vezu sa dešavanjima iz Brisela, gdje je predsjedavajući predsjedništva BiH i lider HDZ-a BiH Dragan Čović podnio aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji.
Dan poslije toga, predsjedavajući našeg predsjedništva i u ime ove države, otišao u antifašističku Evropu, da preda, kako kaže, kredibilnu aplikaciju za naše članstvo u Evropskoj uniji, a ovdje gdje je njegova stranka na vlasti, noć prije desio se fašizam.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste je mogli vidjeti drugačije nego li je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas Enes Reničić i Ludo Kobra.